Embalaža je vsekakor privlačna. Kakšna pa je vsebina, bomo šele videli, je pojav nove zvezde v zvezdju LDS označil eden od strankinih prvakov. Poslanec Rudi Moge je bil še bolj slikovit. Kot da bi srečal NLP, je dejal. In dodal, da N pomeni nedolžna v politiki, L lepa in P pametna. Njegov kolega Geza Džuban je navdušen nad pogumom, ki ga je pokazala s tem, da se je odločila sesti na stol, ki je takšen, kot je. Milan Petek je bil mnenja, da je v slovenskem političnem prostoru nova oseba gotovo bolj dobrodošla kot kakšno že znano ime. Vodja poslanske skupine LDS Jožef Školč je ocenil, da so člani sveta Kresalovo sprejeli z velikim olajšanjem. Dušan Keber, čigar ime se je v zadnjih dneh omenjalo kot ime možnega kandidata za predsednika LDS, pa je dejal, da si bo vzel še nekaj dni za premislek. Vendar je skoraj prepričan, da ne bo kandidiral, saj je zaslutil večinsko podporo kandidatki in noče biti tisti, ki bi morda bil razlog za nestabilnost stranke, je povedal. Vsi po vrsti so seveda govorili o Katarini Kresal, pravnici, ki se je včeraj predstavila članom sveta LDS in ki se je odločila kandidirati za položaj predsednice Liberalne demokracije Slovenije. Pri tem jo podpira tudi Jelko Kacin, ki je na seji sveta stranke odstopil z položaja predsednika, svet pa ga je imenoval za vršilca dolžnosti. To funkcijo bo opravljal do volilnega kongresa, ki bo potekal 30. junija in na katerem bo opozicijska stranka dobila novo vodstvo. Med vsemi slikovitimi opisi strankine nove pridobitve, po moje, največ pove Mogetova oznaka, da gre za NLP, pri čemer se ne bi želela spuščati v razpravo o kandidatkini lepoti, ker se mi razen izjemoma in v prenesenem pomenu lepota ne zdi ravno politična kategorija. Prav tako nočem dvomiti o njeni pameti, ki ob vseh vznesenih komentarjih njenih moških kolegov pač zlahka pride do izraza. O politični nedolžnosti pa naj rečem zgolj to, da o njej ni vredno veliko razpravljati, saj zanesljivo mine, še preden bi bilo mogoče o tem kaj pametnega povedati. Katarino Kresal, ki dela kot odvetnica v odvetniški pisarni Senica in odvetniki in je partnerka odvetnika Mira Senice tudi v zasebnem življenju, so torej vodja poslanske skupine Jožef Školč, predsednik sveta Aleš Gulič in dosedanji predsednik stranke Jelko Kacin nagovorili naj kandidira za predsednico stranke. Zato bi pričakovali, da se bodo z njo ukvarjali predvsem sami liberalni demokrati. Pa vendar ni tako. Kdorkoli že je mlada pravnica, brez dvoma bo njen prihod na slovensko politično sceno prinesel veliko sprememb. Kresalova na politično prizorišče namreč ne prihaja sama, ampak kot se je zelo hitro pokazalo v paketu. Tako smo denimo, takoj ko se je v javnosti začelo govoriti o njeni kandidaturi, v medijih zasledili vprašanje, ali ne bo preko nje prevzel stranke nekdo tretji, oziroma namige, da so nekateri v LDS stranko prodali zato, da bi sanirali dolgove. In če so bila še predvčerajšnjim to le ugibanja, je bilo včeraj že jasno potrjeno, da prihajajo v LDS poleg nje tudi še druge okrepitve. Gre za trojico, ki bo po novem vodila strankin odbor za gospodarstvo in podjetništvo. Na čelu tega odbora bo Matjaž Gantar iz Kade Group, ob njem pa bosta nekdani direktor pivovarne Laško Tone Turnček in Boštjan Horvat. Za razliko od Kresalove so vsi trije vse prej kot politično nedolžni. Za Matjaža Gantarja je doslej veljalo, naj bi bil blizu Slovenske ljudske stranke, čeprav uradno ni njen član. Vsekakor pa mu je v letih privatizacije uspelo prepričati številne slovenske kmete, da so mu zaupali v upravljanje svoje certifikate. Vendar Gantarja to ni oviralo pri tem, da je pred kratkim izjavil. Vsak kmet, ki ima 4 krave, poleg tega pa po možnosti še 2 traktorja, bi s tem rad preživel. Pri tem je kot nalašč pozabil, da so mu prav kmečki certifikati omogočili, da je postal prvi mož Kade Group in eden od najbogatejših Slovencev. Dokler ni pred nekaj dnevi izstopil, pa je bil Gantar tudi član vladnega strateškega sveta za gospodarstvo. Tone Turnšek, ki je bil pred upokojitvijo prvi mož pivovarne Laško, še vedno pa je predsednik njenega nadzornega sveta, je bil vse skozi blizu liberalni demokraciji. V času slovenske pivovarske vojne je bil direktor pivovarne Laško in več kot zgolj zanimivost je treba omeniti dejstvo, Da je bila v tej zadevi udeležena tudi odvetniška pisarna Senica in odvetniki, katere lastnik je že omenjeni življenjski sopotnik kandidatke Katarine Kresal. In še nečesa ne smemo prezreti. Pivovarna Laško je skupaj s svojima družbama Radenska in Talis več kot 94% lastnica časopisne hiše Delo. Naslednik Toneta Turnčka na mesto direktorja pivovarne, Boško Šrot, pa se je pred kratkim lotil sprememb v delovem nadzornem svetu. Na mesto Borisa Zupančiča, Dejana Jelovca, Žana Jana Oplotnika in Andreje Pihler so za nadzornike predlagani Adriana Starina Kosem, Stojan Zdolšek in Rebeka Lah. Za dosedanje nadzornike z izjemo Pihlerjeve je veljalo, da so blizu največji vladni stranki SDS. Z novimi pa je takole. Adriana Starina Kosem je sicer vidna članica SDS, vendar je ravno prejšnji teden sporočila, da se umika iz politične funkcije državne sekretarke na gospodarskem ministrstvu. Omeniti velja, da jo prištevajo med ljudi, ki dobro sodelujejo tudi z Boškom Šrotom. Še bolj to velja za Stojana Zdolška, ki je začel s pivovarno Laško sodelovati v času pivovarske vojne, je pa tudi dober poznavalec medijskega prava. Če je torej za kandidatko za predsednico LDS Katarino Kresal še mogoče reči, da je embalaža privlačna, kakšna pa je vsebina, bomo šele videli, je vsebina paketa, v katerem je Kresalova prišla na slovensko politično prizorišče, precej transparentna. Preseneča edino sočasnost premikov, ki se te dni po precej časa trajajoči dvojni igri dogajajo premijeju Janezu Janši. No, morda pa tudi ne preseneča. Ni namreč izključeno, da so k hitrejšemu razkritju kart, kot je bilo načrtovano, pripomogla tudi odkritja v Slovenski varnostno-obveščevalni agenciji, ki na kratko rečemo SOVA.